We used to be number 10, now we permanent in one. In the battle, lost my finger. Mike became my arm, pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm, tell him, oh, mom, be easy now, squeeze this summer. Test why cleft, see death, let's get scored. Καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού του Νομού Αττικής. Είμαστε μαζί κάθε δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα, με πλούσια θεματολογία κάθε φορά, με νέα που αφορούν τον κλάδο και όχι μόνο, με πλούσια κουβέντα μεταξύ συναδέλφων. Αναδεικνύουμε την κατάσταση στο χώρο, τα προβλήματα που διαρκώς υπάρχουν, αλλά και καινούργια νέα τα οποία μας γεμίζουν με θάρρος και χαρά για να συνεχίζουμε τον αγώνα. Σήμερα απέναντί μου στον ήχο έχω και πάλι τον Άρη Δαλαμάγκα. Καλησπέρα Άρη. Θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας μιλώντας στο πρώτο θέμα για την κατάρτιση και τους νέους εργαζόμενους στον κλάδο, τις συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν. Στο δεύτερο θέμα θα επικεντρωθούμε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας για τη θέση των γυναικών στον κλάδο και τα σύγχρονα προβλήματα. Και θα έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με συνάδελφο από το Σωματείο των Ξενοδοχοϋπαλλήλων στην Κέρκυρα για να μας ενημερώσει σχετικά με αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα εκεί πέρα. Πριν προχωρήσουμε στην κανονική ροή της εκπομπής, δεν μπορούμε παρά να αναφερθούμε και στις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου με τα απαράδεκτα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο συνέδριο των ιδιωτικών υπαλλήλων. Είδαμε πράγματα όχι ακριβώς πρωτοφανή από την άποψη ότι η εργοδοσία, οι συνδικαλιστές της και το κράτος και άλλες φορές έχουν επιχειρήσει να βάλουν μέσα στα συνέδρια μπράβους και ασφαλίτες, με αποτέλεσμα οι ταξικές δυνάμεις κάθε φορά να τους αποκαλύπτουν. Αλλά σίγουρα αυτή την έκταση της απείλας δεν την είχαμε ξανασυναντήσει. Το να φέρνει η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ δεκάδες ένοπλους μπράβους, τυνικούς, ανθρώπους της νύχτας και security, για να κάνουν face control και πόρτα στους συνέδρους και για να νομιμοποιήσουν όλη αυτή την οθεία που έχουν κάνει, με τους ψεύτικους μαϊμού αντιπροσώπους που έχουν εκλέξει, με τα διευθυντικά στελέχη που έχουν φυτέψει στα σωματεία και με τους ίδιους τους επιχειρηματίες που κατεβαίνουν πλέον αυτοπροσώπως, πάει πολύ. Νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα η απροκάλυπτη εργοδοτική παρέμβαση, ο ρόλος και ο χαρακτήρας της ΓΕΣΕ που θέλει κυριολεκτικά συνδικάτα των αφεντικών, των επιχειρηματιών, των εργοδοτών απέναντι στους εργαζόμενους. Και αυτό επιχειρεί να το θεμελιώσει αδίστακτα πλέον, με κάθε τρόπο, ακόμα όπως είπαμε και με ένοπλους μπράβους, οι οποίοι χτύπησαν και τραυμάτισαν τον συνάδελφο και συνδικαλιστή Νίκο Μαυροκέφαλο. Και είναι ακόμη εξοργιστική η ανοχή της αστυνομίας, που για μια ακόμη φορά έκανε τον Πόντιο Πιλάτο και δεν παρενέβη καθόλου, ενώ καταγγέλθηκε η παρουσία των μπράβων. Και ένα τελευταίο σχόλιο σε σχέση με τα παραπάνω γεγονότα. Επειδή πολλοί κόσμος είτε δεν ασχολείται και πολύ με αυτά, είτε επιλέγει να ενημερώνεται αποσπασματικά και δεν φιλτράρει τις πηγές του ή δεν τις διασταυρώνει, μπορεί πολύ εύκολα να παραπλανηθεί και να σχηματίσει λανθασμένη εικόνα των πραγματικών γεγονότων. Ως εκ τούτου έχει πολύ μεγάλη αξία από την πλευρά των δημοσιογράφων να καταγράφουν σωστά, έντιμα και ολοκληρωμένα τις εκάστοτε εξελίξεις και να αποκαλύπτουν την αλήθεια όπως ακριβώς είναι, χωρίς φιωριτούρες. Όταν όμως κάποιος επιλέγει να παίξει διπλωματικά, να ισορροπήσει σε δύο βάρκες και να τηρήσει τις δίθεν ισορροπίες, εξισώνοντας τους θύτες με τα θύματα, τους μπράβους με τους εκλεγμένους συνέδρους και τους εργοδοτικούς συνδικαλιστές που πρωτοστατούν στην οθεία τον εκφυλισμό των διαδικασιών και την τρομοκράτηση των εργατών με τις ταξικές δυνάμεις που τα καταγγέλουν και τα αντιπαλεύουν όλα αυτά, τότε καταλήγεις να παίρνεις ξεκάθαρα θέση υπέρ αυτών οι οποίοι έχουν την εξουσία και βρίσκονται απέναντι από τους εργαζόμενους. Αυτό συνέβη και με το κατάπτυστο ρεπορτάζ που μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και απέκρυπτε την αλήθεια, επί της ουσίας διαστρεβλώνοντάς την. Και μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι αναπαρήχθη αυτούσιο από το σύνολο του αστικού και του φιλοκυβερνητικού τύπου και τα site που έχουν. Και επειδή η συντάκτριά του αρθρογραφεί και σε μια εφημερίδα που αυτοπροσδιορίζεται ότι ανήκει στην αντικαπιταλιστική αριστερά, ας ρωτήσει καλύτερα τον επιχειρηματία που διεύθυνε και συντόνιζε τους μπράβους αν νιώθει θυγμένος ή προσβεβλημένος από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Επειδή λοιπόν η αλήθεια δεν είναι χαμελέον για να αλλάζει χρώμα ανάλογα με το μέσον στο οποίο δουλεύουμε, τουλάχιστον αυτό μαθαίναμε στη δικιά μου σχολή, νομίζω ότι αναδεικνύεται περίτρανα και η πολιτική σκοπιμότητα που πλαισιώνει τέτοιου είδους ρεπορτάζ και τις ανακοινώσεις που έπονται για να συγκαλύψουν αυτά που δεν καλύπτονται.
Τα χέρια σου συναδελφέ, όταν τα νοικιάζεις, κακό τον εργοδότη σου, για άνθρωπο να λογιάζεις. Όπως και ο εργοδότης σου, για άνθρωπο αν σε πάρει, το σύστημα των ίδιων αυτών κάποτε θα φουντάρει. Ποτέ να μη σου φεύγει από το μυαλό τα χέρια σου, δυο μηχανές νοικιάζεις σε μηχανισμό. Πράγμα που σ' αρέσει δεν σ' αρέσει, σαν μηχανή δεν έχει ανθρωπισμό, πολύ δε περισσότερο συναισθηματισμό. Σου συναδελφέ, όταν τα νοικιάζεις, να ξέρεις πως το σύστημα είναι που τα ρογιάζεις. Όπως και ο εργοδότης σου, όταν στα καπαρώσει, για χάρη του συστήματος θα σε αλωτριώσει. Ποτέ να μη σου φεύγει από το μυαλό τα χέρια σου, δυο μηχανές νοικιάζεις σε μηχανισμό. Πράγμα που σ' αρέσει δε σ' αρέσει, σαν μηχανή δεν έχει ανθρωπισμό, πολύ δε περισσότερο συναισθηματισμό.
Και πάλι μαζί σας θα ανοίξουμε τώρα μια κουβέντα μαζί με την Ελένη τη Ζησίμου, η οποία είναι πρόεδρος και του Συλλόγου Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής και σπουδάστρια. Ελένη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα και από μένα, καλώς σας βρήκα.
Θέλουμε να μιλήσουμε και να επικεντρωθούμε σήμερα στο τμήμα της νεολαίας, το οποίο σπουδάζει τουριστικά σε διάφορες σχολές και όχι μόνο, επιστηστικά και μια σειρά από άλλες ειδικότητες. Θέλουμε να φωτίσουμε διάφορες πλευρές της κατάστασης που βιώνει σήμερα ένας σπουδαστής που παράλληλα είναι και εργαζόμενος πολλές φορές, συνδυάζει αυτά τα δύο, τα προβλήματα που υπάρχουν, τους στόχους και τα όνειρα που μπορεί να έχει, αλλά σαφώς και τη δράση την οποία αναπτύσσει εντός και εκτός σχολής. Η πρώτη ερώτηση είναι λίγο γενική, απλά για να σκιαγραφίσουμε το πλαίσιο. Πώς είναι σήμερα η κατάσταση για έναν νέο σπουδαστή σε σχολή? Τι προβλήματα υπάρχουν?
Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Καθημερινά δηλαδή αντιμετωπίζουμε μια σειρά προβλήματα και λείψη στα ΙΕΚ μας. Για να τελειώσουμε τέλος πάντων την ειδικότητα που έχουμε επιλέξει να κάνουμε και αγαπάμε. Όπως η έλλειψη, η χρηματοδότηση, η οποία τέλος πάντων δεν υπάρχει, που αυτό αποτυπώνεται είτε σε έλλειψη θέρμανσης, είτε αποτυπώνεται στα παλαιά εργαστήρια που έχουμε και ανύπαρκτα σε κάποιες σχολές. Όπως ας πούμε το ΙΕΚ του Πειραιά που πάει στο Ζωγράφο να κάνει ένα εργαστήριο, ενός καθηγητή τέλος πάντων.
Μετακινούνται οι σπουδαστές από τον Πειραιά στο Ζωγράφο κάθε φορά για να κάνουν μάθημα?
Ναι, στο κέντρο τώρα Ζωγράφου, τι πιάνει εκεί πέρα η Λύση, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Και μετακινούνται εκεί πέρα γιατί δεν υπάρχει καν εγκαταστάσεις στη σχολή για τους αρτοποιούς, είναι αυτό. Αυτό συμβαίνει. Δεν υπάρχουν καθόλου εγκαταστάσεις. Και μια σειρά δηλαδή οι άλλα προβλήματα, ας πούμε, δεν έχουμε και αναλώσιμα στις σχολές μας. Ώστε ό,τι και να κάνουμε εκεί πέρα, είτε από μια σούπα τέλος πάντων, είτε την πιο δύσκολη Παρασκευή, χρειάζεται να τα αγοράζουμε όλα εμείς.
Πρέπει να αγοράζετε δηλαδή επί της ουσίας τα υλικά μέσα από τα οποία καλείστε να χρησιμοποιήσετε για να.
Τα πάντα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και μιλάμε για. Που έθιξε δηλαδή και το εργασιακό περιβάλλον, που κι εμείς δουλεύουμε. Ελαστικές σχέσεις εργασίας με μισθούς 300-400 ευρώ εκεί πέρα, οπότε είναι πολύ δύσκολο, αντιλαμβανόμαστε όλοι. Το να έχεις 15-20 ευρώ κάθε Τρίτη, Τετάρτη, πότε έχεις εργαστήριο, να τα δίνεις για να πάρεις κάποια συγκεκριμένα υλικά από το, για το ΙΕΚ σου.
Αυτό το πράγμα τώρα πώς το αντιπαλεύετε? Υπάρχει κάποια δράση την οποία αναπτύσσετε μέσα στη σχολή για να διεκδικείτε τα αυτονόητα?
Ναι, εμείς έχουμε το σύλλογό μας, ο οποίος έχει σκοπό και καταρχήν αποτελείται από τους σπουδαστές. Κάθε σπουδαστής δηλαδή που είναι σε κάποιο ΙΕΚ μπορεί να γίνει μέλος του. Από εκεί και πέρα εννοείται και κάνουμε πράγματα, είτε αυτό είναι παρεμβάσεις σε διευθύνσεις, είτε αυτό είναι να πάμε στο Υπουργείο Παιδείας, είτε τέλος πάντων στον αρμόδιο φορέα, είτε είναι το ΕΝΕΔΙΒΗΜ, για να κατακτήσουμε κάποια πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε το ΙΕΚ για να κάνουμε την ειδικότητά μας. Και όπως και έχουν γίνει κατακτήσεις στον κλάδο και συγκεκριμένα και στα ΙΕΚ μας.
Όπως π.χ.
Είναι παράδειγμα, ας πούμε, το ότι ήρθαν τα αναλώσιμα στις ειδικότητες του κλάδου επιστημιστικά. Δηλαδή το μάγειρες, αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες έχουν αυτό το εξάμεινο, τέλος πάντων, υλικά. Βέβαια, δεν μιλάμε για ότι αλλάξαν δραματικά τα πράγματα, αλλά υπό την παρέμβασή μας ήρθαν κάποια υλικά. Από εκεί και πέρα κατακτήσαμε και το πάσο, το προηγούμενο εξάμεινο.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και σε κάποιους μπορεί να φαίνεται αυτονόητο το να έχει κάποιος φοιτητής σπουδαστής πάσο. Στη δικιά σας περίπτωση δεν ήταν και τόσο αυτονόητο?
Όχι, εμείς χρειαζόταν να παίρνουμε ολόκληρο εισιτήριο, είτε πάμε το σπίτι μας που μπορεί να είναι δίπλα, είτε και άλλα παιδιά που ερχόντουσαν ακόμα και από Ασπρόπυργο και από πιο μακριά, Άγιο Στέφανο σε κάποια ΙΕΚ που πηγαίνουν εκεί πέρα, στα αντίστοιχα ΙΕΚ της περιοχής. Οπότε ήταν πολύ μεγάλη ανακούφιση για τους ανθρώπους που σπουδάζουμε εκεί πέρα.
Πώς κατακτήθηκε το πάσο, κάνατε σειρά παρεμβάσεων?
Ναι, και μάλιστα ήταν και πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Μας κουράσαν, τέλος πάντων, να το πω, γιατί μας στέλνουν σαν μπαλάκι, Υπουργείο Παιδείας, ΕΝΕΔΙΒΗΜ, ΟΑΕΔ, πίσω μπρος γύρω-γύρω.
Το κλασικό, μετάθεση ευθυνών και τα λοιπά.
Ναι. Και μαζί με αυτό κατακτήσαμε και το να μην διαγράφονται οι άνεργοι σπουδαστές από τα μετρό του ΟΑΕΔ, που είναι επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όποιος δηλαδή σπουδαστής είχε τις διευκολύνσεις, τέλος πάντων, ενός ανθρώπου ανέργου που ήταν γραμμένος στον ΟΕΔ, είτε ήταν αυτό το επίδομα, είτε ήταν η κάρτα του ανέργου, αυτό το παίρνανε πίσω. Το προηγούμενο εξάμεινο πάλι είχαμε κάνει αυτή την παρέμβαση με τον ίδιο τρόπο εκεί πέρα, ώστε να τα κατακτήσουμε. Βέβαια δεν σταματάει ο αγώνας, γιατί πάλι από την αρχή πρέπει να τα ξανακυνηγήσουμε.
Προφανώς και είναι μονόδρομος. Γιατί αριθμό μιλάμε περίπου σε σπουδαστές όσον αφορά την Αττική, έχουμε κάποια εικόνα?
Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό σπουδαστών, νεολαίων κυρίως. Αν κρίνουμε δηλαδή και από τα μεγαλύτερα ΙΕΚ στην Αττική, που είναι ενδεικτικό, Περιστέρι, Πειραιά, Εγάλεο, μιλάμε για 800 με 1000 ανθρώπους που σπουδάζουν εκεί πέρα. Σε ηλικίες η συντριπτική πλειοψηφία, θα το πω, το 99% έως 30 χρονών. Μιλάμε για νέους ανθρώπους.
Και στην πλέον παραγωγική ηλικία για την οποία τόσοι και τόσοι κάνουν λόγο. Τώρα, όσον αφορά ένα άλλο ζήτημα των διδάκτρων, παραδείγματος χάρη. Εσείς στα δημόσια ΙΕΚ ευτυχώς ακόμα δεν πληρώνετε. Ωστόσο υπάρχουν άλλα ΙΕΚ ιδιωτικά όπου οι σπουδαστές καλούνται να πληρώσουν από το εισιτήριμά τους και μάλιστα και πολύ ακριβά.
Ναι, και εκεί πέρα είναι εξίσου δύσκολα τα πράγματα. Και το ξέρουμε αυτό επειδή μιλάμε με σπουδαστές από ιδιωτικά ΙΕΚ. Στα δημόσια ΙΕΚ παλιά πληρώνανε, πλέον πάλι είναι κατάκτηση του συλλόγου, δεν πληρώνουνε. Αλλά και στα ιδιωτικά που τα παιδιά, τέλος πάντων, που είμαστε φτωχά με την ίδια μοίρα ζούμε, πληρώνουνε και δεν έχουν σημειώσεις, δεν έχουν πάλι εργαστήρια ή αν έχουν, δεν έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια, δεν κάνουν μάθημα δηλαδή εκεί, δεν το προβλέπει ο οδηγός σπουδών. Κάπως έτσι, κάτι τέτοια λένε οι καθηγητές σαν δικαιολογίες ότι δεν μπαίνουν σε εργαστήρια. Και μια σε άλλα προβλήματα. Δηλαδή, είναι ένα παράδειγμα το ότι πληρώνουν κάποιους μήνες και δεν κάνουν κιόλας μάθημα. Ας πούμε τώρα της εξεταστικής το μήνα που τελειώσανε Φεβρουάριο, αρχές Φεβρουαρίου, το Φεβρουάριο δεν κάνουν μάθημα καθόλου. Που πάλι μένουν πίσω δηλαδή στην ύλη τους.
Προφανώς όλα αυτά τώρα έχουν να κάνουν και σχέση με τις προτεραιότητες της εκάστοτε κυβέρνησης, του κράτους και είναι το συνολικότερο ζήτημα της παιδείας, η οποία όταν αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα καταλήγει να έχει και τέτοιες προεκτάσεις. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο όσον αφορά διάφορα ιδεολογήματα που μπορούν να μπαίνουν μέσα στη σχολή σας, μέσα στις σχολές σας από τους καθηγητές κτλ. Καλλιεργείται ο ανταγωνισμός.
Ναι, το κύριο είναι αυτό βασικά. Ότι αν είσαι καλός θα πετύχεις. Ότι αν το θέλεις αρκετά, ας πούμε, αν το παλέψεις αρκετά, αν δουλέψεις, ξέρω εγώ, 10 χρόνια στον κλάδο, στον οποιοδήποτε κλάδο, θα πετύχεις και θα είσαι μετά ο σεφ, θα παίρνεις, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ.
Σας διαβάζουν και κοέλη ότι αν κάτι το θέλεις πολύ, όλο το σύμπαν συνομωτεί να το αποκτήσεις.
Καλά.
Φαντάζομαι.
Δεν μας διαβάζουν αυτό, αλλά μας λένε άλλους, ας πούμε, μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοξενοδόχους, ας πούμε, το πώς από μικροί και καλά σερβιτόροι μπορεί να ήταν, γίνανε πλούσιοι και βγάζουν εκατομμύρια.
Επιχειρηματίες.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα, και άλλα ωραία παραμύθια. Επομένως, με έναν τρόπο σας λένε σκύψε το κεφάλι, δούλεψε και κάποια στιγμή θα σε ανταμείψει.
Ναι, βασικά αυτό μας λένε. Δεν μας μιλάνε για τις συνθήκες που υπάρχουν στον κλάδο, τα εξαντλητικά ωράρια, τους μισθούς της πείνας. Δεν μας μιλάνε για αυτά. Απλά μας λένε ότι αν δουλέψεις 10 χρόνια, αν μπορέσεις αυτό τέλος πάντων να το ξεπεράσεις, και αν το θέλεις πολύ βέβαια θα το κάνεις αυτό, τότε θα βγεις ένας επιτυχημένος σεφ. Το πώς, με τι ωράρια θα ζεις, το πώς θα κάνεις ενδεχομένως οικογένεια, θα ζήσεις όμορφα.
Επειδή αυτό τώρα το αφήγημά τους διαψεύδεται από την ίδια την πραγματικότητα, συναντά απήχηση εντός των σπουδαστών. Πώς το αντιμετωπίζουν αυτοί οι σπουδαστές?
Όχι, δεν συναντά απήχηση. Γιατί ακριβώς οι σπουδαστές που είμαστε και ειδικά σε αυτές τις ειδικότητες, μάγειρες, ζαχαροπλάστες, αρτοποιοί, συνήθως δουλεύουμε κιόλας στο αντικείμενό μας. Με βάση αυτό το περιεχόμενο, δηλαδή μας αρέσει και σπουδάζουμε. Δεν γίνεται τώρα ένα σπουδαστή ο οποίος δουλεύει κανονικά ωράρια, δεκάωρα, ας πούμε, εξαήμερο και πληρώνεται με 100 ευρώ επειδή και καλά δουλεύει και δεν έχει ακόμα το πτυχίο, να του λες ότι αν δουλέψεις σε τέτοιες συνθήκες θα γίνεις καλό σεφ. Είναι ήδη. Δουλεύει, μαθαίνει τη δουλειά, είναι πάνω στο αντικείμενο, δεν τον πείθει κάτι τέτοιο. Το δύσκολο είναι το πώς εμείς όλοι μαζί, ας πούμε, όλο αυτό που υπάρχει το πρόβλημα, θα δώσουμε διέξοδο. Και είναι διέξοδος ο αγώνας που κάνουμε.
Σαφώς. Τώρα, στα ζητήματα που αφορούν την περίφημη πρακτική άσκηση, που πολλές φορές καταλήγει να είναι απλήρωτη εργασία, αν δεν είναι ο κανόνας, πώς το αντιμετωπίζετε στη σχολή σας?
Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα που ενδεχομένως ακόμα και μαθήματα μας στέλνουν να κάνουμε σε επιχειρηματίες, ας πούμε, ξενοδοχεία και τέτοια.
Τι εννοείς αυτό?
Μαθήματα, ας πούμε, πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα, που είναι μάθημα το οποίο το διδάσκεσαι σε εργαστήριο. Μας στέλνουν εκείνη τη μέρα να πηγαίνουμε στο τάδε ξενοδοχείο, στην τάδε καφετέρια, ξέρω εγώ, να κάνουμε αν έχουμε τους καφέδες, μάθημα, οτιδήποτε, έτσι, πάνω, ενώ στο αντικείμενο, πάνω στον κλάδο αυτό. Είναι χαρακτηριστικό το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σπουδαστών δουλεύει σχεδόν απλήρωτη. Ή ας πούμε στα ιδιωτικά οι ΕΚ πληρώνουν για να τους βρουν πρακτική. Είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή το έχουμε βγάλει και εμείς.
Αυτό είναι άνω ποταμών, πραγματικά.
Ναι. Το είχαμε βγάλει και εμείς πέρυσι και στη δικιά μας εκπομπή με το σύλλογο.
Το είχατε αναδείξει, σωστά.
Ναι, βέβαια. Μας είχαν πάρει τηλέφωνο άνθρωποι, παιδιά, ισχύει αυτό στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη μας το είχαν πει. Τα παιδιά ότι μας ήταν 100 ευρώ για να πάγαμε πρακτική, απλήρωτη πρακτική. Όπα ρε, παιδιά.
Ξεπερνάει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας αυτό το πράγμα. Και επί της ουσίας πώς το αντιπαλεύετε μέσα από το σύλλογο?
Εμείς έχουμε κάνει μια σειρά παρεμβάσεις και μαζί με το Σωματείο του Επιστημισμού. Δηλαδή, ας πούμε, πέρυσι ανοίξαμε και από κοινού το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, που βάζει μέσα και τους πρακτικάρους, τους καλύπτει τέλος πάντων, με μια σειρά δικαιώματα και πλευρές της ζωής που μπορούν να έχουν οι πρακτικάροι από τη συλλογική σύμβαση. Είναι σημαντικό και δηλαδή το βλέπουμε και μπροστά μας. Θα βγούμε η επόμενη για πρακτική, ότι χρειαζόμαστε συλλογικές συμβάσεις. Και από εκεί και πέρα, είτε οργανωνόμαστε από τώρα στο σωματείο μας, ώστε να μπορούμε να είμαστε και πιο δυνατοί και να μαθαίνουμε και στις συλλογικές διαδικασίες. Γιατί και εμείς τώρα μαθαίνουμε και μέσα από το σύλλογο. Ό,τι επαφή είχαμε ήταν στο 15 μελές του σχολείου μας, να το πω και έτσι. Οπότε μας βοηθάει όλο αυτό και είναι αυτό. Στο Υπουργείο Εργασίας πάμε, δηλαδή εκεί εντάσσεται τέλος πάντων η πρακτική μας, την οποία να διεκδικήσουμε παραπάνω. Αλλά η απάντηση που πήραμε, και είναι για χαρακτηριστική και τη λέμε και στα παιδιά, είναι ότι αν η αγορά το αντέχει, ας πούμε, και αν μπορούν να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα με τους μισθούς που ζητάτε, τότε θα έρθουν οι μισθοί που ζητάτε. Παρ' όλα αυτά, όμως, το αντιλαμβανόμαστε ότι.
Τα ίδια λένε και σε εμάς που είμαστε κανονικοί εργαζόμενοι, το ίδιο παραμύθι που λένε και συναντάνε την απάντησή μας. Πάντως, σε σχέση με αυτό το ζήτημα περί της αγοράς και τα λοιπά, και την περίφημη διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Πώς είναι τα πράγματα, θέλω να πω, υπάρχει, επειδή είναι αρκετά δημοφιλή τέτοιου είδους επαγγέλματα και ως κλάδος σπουδών, υπάρχει απορρόφηση γενικότερα, υπάρχει ανάγκη στην αγορά για να στελεχωθούν, να βρουν εργαζόμενους σε αυτούς τους κλάδους?
Ανάγκη υπάρχει. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Και με πόσα εκατομμύρια
τουρίστες
είναι που λέει πάμε να σπάσουμε πάλι το ρεκόρ το περσινό. Το αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και ανάγκη. Το θέμα είναι ότι εμείς με τι όρους θα πάμε να δουλέψουμε, γιατί είμαστε και νέα παιδιά. Και εντάξει, να το πω λίγο και προσωπικά, δεν θα ανοιχθώ, ας πούμε, και δεν πρέπει κανένας μας να ανοιχθεί να δουλεύουμε τώρα. Χωρίς να δούμε. Ναι, ηλιομήλιο, χωρίς να βλέπουμε καλοκαίρι, χωρίς να δούμε θάλασσα, χωρίς να δούμε ξεκούραση, ας πούμε, ένα εξάμηνο, επειδή τότε είναι η τουριστική περίοδος. Και επειδή άλλοι βγάζουν κέρδη από εμάς. Αυτό.
Και κάθε φορά που διεκδικούμε τα αυτονόητα, να μας λένε ότι πλήττουμε και τον τουρισμό και την εικόνα της χώρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Όταν αυτοί βέβαια βγάζουν 15 δισεκατομμύρια, έτσι. 15 δισεκατομμύρια. Και εμείς δουλεύουμε με 300 ευρώ.
Αυτή είναι η πραγματικότητα και συμφωνώ ότι πρέπει να τραπεί πλήρως.
Είναι που δεν το αντέχει η αγορά βασικά, να αυξηθούν οι μισθοί.
Καλά, ναι. Όλο αυτό. Ελένη, εν τέλει για να συνοψίσουμε την κουβέντα, πώς θεωρείς ότι πρέπει να συμπεριφέρεται και να δρά σήμερα ένας σπουδαστής, με ποιο πλαίσιο πάλης, με τι αιτήματα και διεκδικήσεις?
Θα πω, σε πρώτη φάση να μην κάνει βήμα πίσω από τις ανάγκες του, τα όνειρά του. Και δεν είναι να το βάζουμε σχηματικά, ας πούμε, πλαίσια πάλι και τέτοια. Είναι οι ανάγκες μας, τα όνειρά μας. Και αυτά, πώς το πω, το σωματείο και το σύλλογος μπορεί να γίνει στον χώρο διάρκειας της σχολής, το αποκούμπι μας, να τα διεκδικήσουμε. Γιατί μόνο από το συλλογικό αγώνα μπορείς να βγάλεις κάτι. Και έχουμε δηλαδή και αποδείξεις που τα έχουμε ζήσει εμείς, τέλος πάντων, στη σχολή μας. Είναι χαρακτηριστικό το πλαίσιο πάλι και αγγίζει και πατάει στα προβλήματα των παιδιών στις σχολές, του συλλόγου, όπως είναι το πάσο που ζητάμε, η πρακτική με πληρωμή, με ασφάλιση, με δικαιώματα εν πάση περιπτώσει και μια σειρά ζητήματα που τελικά καλύπτονται όλα στην πλήρη χρηματοδότηση των ΙΕΚ μας, να μπορούν να δουλεύουν σωστά σαν μια σύγχρονη σχολή το 2019 και να μπορούμε να μαθαίνουμε αυτό που αγαπάμε, να κάνουμε το όνειρό μας πράξη.
Νομίζω ότι τα είπες πάρα πολύ ωραία, ανταποκρίνεται πλήρως σε πραγματικότητα και από τη δικιά μου την πείρα, γιατί και εγώ υπήρξα κάποτε φοιτητής σε άλλο κομμάτι, μας λέγανε ότι εδώ πέρα δεν πρέπει να σας νοιάζει για το παραέξω, έχετε έρθει μόνο να σπουδάσετε κτλ. Αυτό το πράγμα καταρρίφθηκε πάρα πολύ σύντομα και φαίνεται ότι δεν πρέπει να εξαντλούμε τα όνειρά μας στο πλαίσιο μιας σχολής, γιατί η ίδια πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη και δύσκολη και πρέπει καθημερινά να την ζούμε και να την βιώνουμε. Ελένη, να σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα και να προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, τον Κολεκτίβα με τίτλο «Νόμος είναι».
Νόμος λένε είναι να ξυπνάς πάντα νωρίς από την κούραση κι αν θες να μην μπορείς να σηκωθείς. Νόμος λένε είναι να πηγαίνεις στη δουλειά που λες εκεί να αναλώνεσαι δίχως να πληρώνεσαι και να υπακούς τα αφεντικά. Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός: το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Ποτέ, με το κεφάλι σου σκυφτό πάντα να λες μονάχα ναι. Νόμος λένε είναι να σε πάντα σιωπηλός και τίποτα να μη διεκδικείς κι άμα πεις να σηκωθείς τότε να σε κράτικος εχθρός.
Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός. Το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Τραβάς πάντα κουπί. Σαν δε σου φτάνουν τα λεφτά, τότε να κάνεις προσευχή. Νόμος λένε δε θα αγαπηθείς ποτέ ξανά, γιατί αγάπη έχει το χρόνο της. Κι άμα μένει μόνη της, μόνο σου θα μένεις τελικά. Μάθε φίλε πως επιστημονικός αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός. Το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός.
Και πάλι μαζί σας είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού του Νομού Αττικής. Είμαστε μαζί κάθε δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Θα συνεχίσουμε τη σημερινή εκπομπή και θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Σταμάτη τον Πελάη, πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων του Νομού Κέρκυρας και μέλος της Ομοσπονδίας Επιστημού Τουρισμού, εκλεγμένο με τις ταξικές δυνάμεις. Σταμάτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Να σε καλά. Τα λέγαμε και τις προάλλες από αυτά τα μικρόφωνα με τον Νίκο τον Παπαγεωργίου για τα όσα γίνονται και στην Κέρκυρα με το Όργιο Νοθειών, που αποτυπώθηκε και στο συνέδριο της Ομοσπονδίας.
Γίνεται παντού το όργιο αυτό, το κάνουν οι δυνάμεις του τροποδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Στην Κέρκυρα από το 2016 είχαμε καταγγείλει τέτοιου είδους νοθείες, εκτεταμένες νοθείες που αντλίωναν συνολικά τον συσχετισμό. Αυτή τη φορά στο νέο συνέδριο που ετοιμαζόταν για το εργατικό κέντρο της Κέρκυρας.
Ο λόγος που σε καλέσαμε, Σταμάτη, να μας μιλήσεις για τις αρχαιρεσίες αυτού του διαστήματος.
Ακριβώς. Υπήρχε μια εκτεταμένη νοθεία, να σκεφτείτε ότι είναι 91 αντιπρόσωποι που ψηφίζουν για να εκλέξουν τη διοίκηση του εργατικού κέντρου. Από αυτούς βρήκαμε μετά από έρευνα πάνω από 25 οι οποίοι ήταν παράνομοι και βέβαια χωρίς να έχουμε όλα τα στοιχεία από όλα τα σωματεία. Γιατί η πλειοψηφία εκεί τα κράταγε εφτασφράγει στο μυστικό, όπως βέβαια και από το πρωτοδικείο δεν μπορούσαμε να αντλήσουμε τα στοιχεία. Με αυτά τα στοιχεία που είχαμε με τους 25 προσφύγαμε με ασφαλιστικά μέτρα, μιλάμε για περιπτώσεις καραμπινάτες, μιλάμε για 9 αντιπροσώπους συνταξιούχους, μιλάμε για 2...
Αυτά είναι κραυγαλαία γεγονότα, αλλά τα είχαμε και στο συνέδριο της Ομοσπονδίας.
Ακριβώς για 2... δημόσιους υπάλληλους, μιλάμε για 8 αντιπροσώπους του σωματείου του Ανδρεάδη, του οίκους εργοδοτικού σωματείου στα ξενοδοχεία του Ανδρεάδη, το οποίο έχει φτιαχτεί ως δίθεν επιχειρησιακό, αλλά σε 5 επιχειρήσεις ξεχωριστές του ομίλου με 5 διαφορετικά αφημί κατά παράβαση του νόμου. Ήταν λοιπόν αυτονόητο ότι στα ασφαλιστικά μέτρα, τουλάχιστον αυτές οι περιπτώσεις κραυγαλαίες, θα λαμβανόταν απόφαση, όπως και λήφθηκε η απόφαση, και είναι πλέον έξω από το μητρό του εργατικού κέντρου. Αυτό ανέτρεψε και τους συσχετισμούς και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός με τα στηρίγματά του προσπάθησε να παραβιάζοντας και αυτή την απόφαση τη δικαστική, να κάνει διαφοροτευτήρια. Έτσι λοιπόν ήταν προγραμματισμένες εκλογές για το Σάββατο που μας πέρασε για εφορετική επιτροπή και την Τετάρτη για εκλογές οι αρχαιρεσίες. Ενώ λοιπόν το δικαστήριο διέταξε να πάμε κανονικά σε εκλογές με την αφαίρεση των 19 αντιπροσώπων, ήρθε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, γνωστός εδώ στην Κέρκυρα, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για αυτόν τον χώρο του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, λοιπόν, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ανακάλεσε τον δικαστικό αντιπρόσωπο από την, όπου θα διεξήγα για τις εκλογές και δεν μπορούσαμε να κάνουμε εκλογική διαδικασία. Βέβαια σήμερα προσφύγαμε και πάλι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, τα σωματεία του ΠΑΜΕ, ζητώντας να οριστεί προσωρινή διοίκηση και να πάμε σε εκλογές, σε εκλογικές διαδικασίες και αναμένουμε αύριο το πρωί την απόφαση αυτή που αισιοδοξούμε λόγω και των στοιχείων που υπάρχουν ότι θα είναι θετική και ότι θα πάμε σε ένα συνέδριο καθαρό, σε ένα συνέδριο που θα συμμετέχουν πραγματικά οι εργαζόμενοι, σε ένα συνέδριο όπου θα είναι όπως αυτά που το πάμε οι δυνάμεις του οργανώνουμε πραγματική συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα της εργατικής τάξης, τα οποία είναι και πάρα πολύ μεγάλα και δεν είναι τα προβλήματα της εργατικής τάξης να συζητάμε για νόδους, για κουκιά και για όλες αυτές τις λοβιτούρες, για μπράβους όπου ο εργοδοτικός συνδικαλισμός χρησιμοποιεί.
Ακριβώς. Ας ελπίσουμε ότι η δικαιοσύνη θα κάνει το αυτονόητο, αν και να βάλουμε και έναν αστερίσκο, γιατί έχουμε συνηθίσει και συνήθως σε αποφάσεις αρκετά αντεργατικές και αντιδημοκρατικές.
Και ένα και πολλούς αστερίσκους πρέπει να βάλουμε, ωστόσο πρέπει να πούμε ότι είναι και τόσο καραμπινάτες έτσι οι νοτίες, όπου δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για να γίνει, τέτοιο. Κρατάμε βέβαια τις επιφυλάξεις μας πάντα, πολύ ορθά. Αναμένουμε την απόφαση αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι ταξικές δυνάμεις εδώ δεν πρόκειται έτσι να αφήσουν να περάσει η νοδεία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το Σάββατο, παρότι δεν ήρθε ο δικαστικός αντιπρόσωπος, έγινε μια μεγάλη πλατιά εργατική συνέλευση στο εργατικό κέντρο που είχε να την δει πάρα πολλά έτσι, χρόνια. Μάλλον δεν είχε γίνει και ποτέ δηλαδή σε συνέδριο του εργατικού κέντρου, παρότι δεν εκλέξαμε εφορετική επιτροπή. Έγινε όμως μια πλούσια συζήτηση πάνω στα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η εργατική τάξη και τα λοιπά. Μια πολύ σοβαρή συζήτηση, μια πολύ καλή δουλειά που
προλαβαίνει στα μάτια την επόμενη ερώτησή μου. Θέλω να σε ρωτήσω ποιο είναι το πλαίσιο πάλι των ταξικών δυνάμεων, με τι κατεβαίνετε στις αρχαιρεσίες αυτές.
Δεν άκουσα καλά.
Θέλω να σε ρωτήσω ποιο είναι το πλαίσιο πάλης των ταξικών δυνάμεων. Πώς κατεβαίνουν στις αρχαιρεσίες αυτές.
Κατεβαίνουμε καταρχήν με τα προβλήματα, και, με τα προβλήματα των εργαζομένων και την κάλυψη των αναγκών της αρχαιρετικής τάξης. Για μας κυρίαρχο ζήτημα είναι το πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες της εργατικής τάξης, πώς θα δώσουμε τη μάχη, ούτως ώστε σε μια δύσκολη περίοδο όπου η κρίση έχει δημιουργήσει μια τεράστια επίθεση στα εργατικά δικαιώματα, θα καταφέρουμε και να αποκτήσουμε νέες επιθέσεις οι οποίες έρχονται, αλλά ταυτόχρονα και να αντεπιτεθούμε, να διεκδικήσουμε νέα δικαιώματα, να διεκδικήσουμε την επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 και βέβαια να ξεκινήσει η διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων ως βάση για να διεκδικηθούν μέσα από τις κλαδικές συμβάσεις στη συνέχεια αυξήσεις τους μισθούς, αποκατάσταση όλων αυτών που έχουν χάσει οι εργαζόμενοι και να πάρουν ένα κομμάτι που τους ανήκει από τον αμύθιτο πλούτο ο οποίος παράγεται σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στην τουριστική οικονομία την οποία είμαστε εμείς προερχόμαστε σαν σωματείο.
Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλό κουράγιο στον αγώνα σας και εμείς στον ίδιο δρόμο βαδίζουμε.
Και σε εσάς και σε όλους τους συναγωνιστές όπου δίνουν τη μάχη σε όλη τη χώρα με τις ταξικές δυνάμεις, με το παρεργατικό αγωνιστικό μέτωπο παντού και βέβαια όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Καλαμάτα, στο συνέδριο της ΓΕΣΕΟ που δεν θα επιτρέψουμε να περάσει και εκεί η νοθεία. θα δώσουμε τη μάχη ούτως ώστε να αποκαλυφθεί ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, η επιδιώξη τους, και να αποτελέσει, να τους γυρίσει μπούμεραγκ αυτό το ταξιδάκι όπου θέλουν να οργανώσουν αναψυχής στην Καλαμάτα, να γίνει, να τους κάνουμε, να τους πιέσουμε, να τους δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να ακουστεί η φωνή της εργατικής τάξης μέσα από την παρουσία των ταξικών δυνάμεων του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου.
Ακριβώς, Σταμάτη, τα είπες όλα, δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο. Να σε ευχαριστήσουμε, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Καλή συνέχεια, γεια.
Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και εδώ, να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο θα μας εισαγάγει στο νέο θέμα με το οποίο θα αναλύσουμε σε λίγο. Είναι το τραγούδι «Εκείνη» του Φίβου Δελιβοριά.
Στον αέρα σκας στο πάτωμα. Εκείνη σε βάζει στη κούνια, στα μάτια σαπούνια και γαλακτώμα. Σου δείχνει πως κάνει πάπια και μοιάζει με κάποια που είχες κομμένα στο μέλλον, με τα άσπρα φωτάκια και με τα αστεράκια τα φλεγόμενα. Μετά που σε στέλνουν σχολείο, εκείνη κάθεται μικρή με τα ροζ κοκαλάκια και τα βηματάκια που θα μάθετε. Για να σε προσέξει, ρε ψήματα κάνεις, χτυπιέσαι στους δρόμους, πλακώνεσαι τη σπάς με νεράντια τα τζαμιά και από την ταράτσα πηδάς και σκοτώνεσαι. Σε 16 βαριέσαι στην τάξη, γράφεις ποίηματα, το στήθος της θέλει να σπάσει, κυλιέται στα δάση και στα κύματα. Ποιος στίχος σου θα τη χωρέσει που θέλει να αρέσει στους ακεφάλους, που δίνει φιλιά μες στα δόντια και ανοίγει τα πόδια σαν γνωστούς φάλους. Σκάσε από το σπίτι, σε σέρνει από τη μύτη αυτό το βάλσαμο, αυτή η μυρωδιά απογασία, αυτή η τυραννία σε τραβάει ενώ κανένας βοηθός δεν υπάρχει να πει τι έχεις πάθει, τι σε πόνεσαι. Και εκείνη δεν λέει να κοιτάξει, γκαζώνει στα μάξι, χτυπάς και σκοτώνεσαι. Εκείνο που θέλα πριν βγω στη σκηνή, νιώθω χάλια, αδειάζω μπουκάλια με θολά νερά. Μα σαν το συγκρότημα βγαίνει μπροστά φωτισμένη, εκείνη κάθεται χωρίς στα μαλλιά κοκαλάκια, χωρίς ποιματάκια που θα μάθετε. Περνάω την κιθάρα στο πείσμα με πιο
πάλι μαζί σας. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού. Μας ακούτε κάθε δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Σήμερα έχουμε κάνει μια πολύ πλούσια κουβέντα προηγουμένως με τον συνάδελφο τον Σταμάτη και την Ελένη. Στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα αφιερώσουμε τον υπόλοιπο χρόνο μας αναφερόμενοι στην Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, την οποία την γιορτάζουμε στις 8 Μαρτίου. Με αφορμή αυτή την ημέρα θέλουμε να κάνουμε μια κουβέντα με την προσκεκλημένη μας, προκειμένου να αναδείξουμε την σύγχρονη πραγματικότητα, την κατάσταση που επικρατεί σήμερα για τις γυναίκες, τα προβλήματα, τα διέξοδά τους αλλά και τον αγώνα τους. Και όλα αυτά μέσα από την κουβέντα που θα κάνουμε με την καλεσμένη μας, τη συναδέλφισσα, τη Σοφία. Σοφία, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Σοφία, θέλουμε τώρα να ανοίξουμε μια κουβέντα και εσύ ως γυναίκα νομίζω μπορείς να μας δώσεις με μεγάλη ακρίβεια πώς βιώνει την κατάσταση σήμερα μια νέα γυναίκα, μια εργαζόμενη σε αυτό το πλαίσιο. Και απλά για εγκυκλοπαιδικούς και ιστορικούς λόγους να αναφέρω ότι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, την οποία γιορτάζουμε κάθε 8 Μαρτίου, έχει ένα ιστορικό πλαίσιο. Καθιερώθηκε το 1910 ύστερα από πρόταση της Γερμανίδας κομμουνίστριας Κλάρα Τσέτκιν, και η επιλογή της μόνο τυχαία δεν είναι. Ακριβώς γιατί στις 8 Μαρτίου του 1857 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χιλιάδες εργάτριες κλωστοϊφαντουργίας οργάνωσαν απεργία για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Επομένως η 8η Μαρτίου δεν είναι απλά μια ανώδυνη γιορτή όπως επιχειρούν να την παρουσιάσουν σήμερα οι αναθεωρητές και ο αστικός τύπος. Είναι μια ημέρα αγώνα ο οποίος συνεχίζεται ως τις μέρες μας. Και σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να ξεκινήσω την κουβέντα μας ρωτώντας κάτι απλό. Έχουμε σήμερα ουσιαστική ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα, ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες? Γιατί αν κάποιος ακούσει τα μίντια θα νομίζει ότι βιώνουμε την απόλυτη ισότητα.
Έτσι είναι Κώστα, αυτό που μας παρουσιάζουν σήμερα είναι ότι υπάρχει ισότητα μεταξύ άνδρα και γυναίκα. Βλέπουμε όμως ότι παρά τη θεσμική εξίσωση που θεωρητικά υπάρχει, ωστόσο δεν υπάρχει ανέρεση των κοινωνικών προκαταλήψεων και των διακρίσεων που υπάρχουν εις βάρος της γυναίκας, της εργατικής τάξης. Παρατηρούμε ότι υπάρχει και κοινωνική καταπίεση στη σημερινή γυναίκα, η οποία εκτός από την εργασία της που έχει να επιτελέσει, πρέπει να είναι και στο σπίτι, να φροντίζει το νοικοκυριό, τα παιδιά, ακόμα και τους ηλικιωμένους. Κάτι το οποίο, αν μιλάμε για ισότητα, θα έπρεπε να απασχολεί και τον άντρα, αλλά βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν γίνεται.
Αυτό όχι μόνο δεν το λες ισότητα, αλλά το λες και διπλή καταπίεση επί της ουσίας.
Σωστά, έτσι είναι.
Τώρα, τι είδους διακρίσεις εξακολουθούν και υπάρχουν σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων, δικαιωμάτων, πρόσβαση σε μια σειρά δικαιωμάτων κτλ.?
Υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την εργασία. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι οι άνδρες αμείβονται καλύτερα, μπορούν πιο εύκολα να ανεληφθούν στον εργασιακό τους βίο, ενώ οι γυναίκες θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο αναλώσιμες, με το φόβο κιόλας μιας ενδεχόμενης εγκυμοσύνης, πολλοί εργοδότες τις έχουν στο περιθώριο, υπάρχει φόβος για απόλυση. Παρατηρούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια γκάμα διακρίσεων. Επίσης και μισθολογικά οι γυναίκες βρίσκονται πίσω σε σχέση με τον μισθό που παίρνει ένας νέος άντρας εργαζόμενος, άρα και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει θέμα.
Σαφώς αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, ότι δυστυχώς διατηρούνται και σήμερα ακόμα τέτοια κατάλοιπα και μισθολογικές αποκλίσεις και μια σειρά άλλα δικαιώματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, δυστυχώς δεν είναι. Πριν εμβαθύνουμε όμως σε μια σειρά τέτοιων ζητημάτων, απλά θα ήθελα να επισημάνω και το εξής, ότι πόσο μάλλον στην επαρχία το συγκεκριμένο ζήτημα και η ανισοτιμία αποκτά ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, γιατί εκεί πέρα βλέπεις ότι δυστυχώς υπάρχουν, η κατάσταση έχει διαμορφωθεί με τις γυναίκες να προορίζονται αποκλειστικά για την ανατροφή του παιδιού, ότι δεν μπορούν και δεν τους επιτρέπεται, ας πούμε, να εργαστούν γιατί είναι επιφορτισμένες με το νοικοκυριό, με το να μεγαλώσουν τα παιδιά, να τα διαβάσουν ακόμα. Είναι δηλαδή κάτι θεμελιώδες, το οποίο ουσιαστικά πηγαίνει, τραβάει πίσω τη γυναίκα αντί να την...
αντί να την προωθεί μπροστά ακριβώς στη σύγχρονη κοινωνία. Ναι, σωστά, έτσι είναι. Επίσης και η έλλειψη από μια σειρά δομές κοινωνικού χαρακτήρα, όπως είναι τα τροφεία, οι σταθμοί για τα μικρά παιδιά ή ακόμα και τα γυροκομεία, είναι ελλείψεις που υπάρχουν στη σημερινή κοινωνία και εμποδίζουν τη σύγχρονη γυναίκα να πάει μπροστά στο ρόλο που πρέπει να επιτελέσει σήμερα.
Επομένως, ποιοι θα έπρεπε ή μάλλον ποιοι είναι οι στόχοι και οι διεκδικήσεις του σύγχρονου γυναικείου κινήματος, με ποιο πλαίσιο πάλις κατεβαίνουν οι γυναίκες και κυρίως ποιος είναι ο τρόπος μέσω του οποίου παλεύουν. Ενώ παλεύουν ξεκομμένα από τους υπόλοιπους, από τους άντρες π.χ. ή από τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
Όχι. Το ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν πρέπει να το θεωρήσουμε σαν δύο διαφορετικά στρατόπεδα. Ίσα-ίσα, οι άντρες και οι γυναίκες εργατικής τάξης έχουν να παλέψουν για τα ίδια δικαιώματα και για τις ίδιες κατακτήσεις σε αυτό το σύστημα στο οποίο βρισκόμαστε, τον καπιταλισμό, γιατί πλήττονται εξίσου και οι δύο. Άρα, μέσα από τα συνδικάτα τους και στους χώρους δουλειάς, όλες οι γυναίκες πρέπει να είναι οργανωμένες και να παλεύουν για τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος σήμερα, αλλά ακόμα περισσότερο κιόλας και για κατακτήσεις που είπαμε που τις κρατούν τις γυναίκες πίσω στην οργάνωση, όπως ανέφερα και προηγουμένως, για δωρεάν κοινωνικές δομές που πρέπει να υπάρχουν.
Σαφώς, συμφωνώ προφανώς απολύτως με όλο αυτό. Απλά η γυναίκα, λόγω του φύλου, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης της μητρότητας την οποία βιώνει στη ζωή της, έχει και μια σειρά από ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας για το φίλο της. Π.χ. το ζήτημα της μητρότητας, το οποίο είναι νομίζω θεμελιώδες. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι το αξιοποιούν αυτό οι εργοδότες, αφεντικά κτλ. Με έναν τρόπο εκβιαστικό επί της ουσίας, απειλώντας τις νέες γυναίκες να μην τεκνοποιήσουν, να μην κάνουν παιδιά και ως όχημα, αν θέλεις, και απολύσεων, προκειμένου να περάσουν τη γραμμή τους. Τι εικόνα έχεις εσύ για όλο αυτό?
Ναι, έτσι είναι. Σήμερα οι νέες που είναι στην ηλικία των 30-35, που κανονικά θα έπρεπε να έχουν περάσει τη φάση της τεκνοποίησης, το αναβάλουν όλο και περισσότερο, με το φόβο ότι θα μείνουν άνεργες. Επίσης, με το ιδεολόγημα που προβάλλεται πολύ της καριέρας, ότι αυτά τα χρόνια είναι χρόνια τα οποία η γυναίκα πρέπει να βγει μπροστά, να αναπτύξει την καριέρα της όλο και περισσότερο. Με αποτέλεσμα, αυτή η ηλικία που θα έπρεπε οι γυναίκες να μπορούν να την αφαιρώσουν στην οικογένειά τους και στην ανατροφή των παιδιών τους να καθυστερεί όλο και περισσότερο, δημιουργώντας προβλήματα και στο γυναικείο οργανισμό και μετά και στη δυσκολία τεκνοποίησης ίσως σε μεγαλύτερη ηλικία.
Προφανώς και ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα είναι η καταπώνηση του ανθρώπινου σώματος και πόσο μάλλον του γυναικείου σώματος όταν γυναίκες δουλεύουν σε βαριές δουλειές, στα βαρέα και ανθυγινά κτλ. Δημιουργούν πολλές φορές και ανεπανόρθωτα προβλήματα στον οργανισμό τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται περαιτέρω προβληματική και η ίδια η τεκνοποίησή τους, έτσι.
Σωστό, έτσι είναι. Με πολλές γυναίκες να μην μπορούν να τεκνοποιήσουν εν τέλει και να στρέφονται σε άλλες πρακτικές και μεθόδους, οι οποίες είναι πλήρως εμπορευματοποιημένες αυτή τη στιγμή στον καπιταλισμό, όπως είναι οι διάφορες τράπεζες που λένε ότι υπάρχουν για τεχνητή γονιμοποίηση και όλα αυτά, που πολλές γυναίκες έχοντας φτάσει στην ηλικία των 40 και επιθυμώντας να αποκτήσουν ένα παιδί δεν μπορούν φυσιολογικά, στρέφονται σε αυτά τα οποία έχουν εμπορευματοποιηθεί, όπως είπαμε, απαιτούν πολλά χρήματα για να το κάνει κάποιος και ψυχολογική πίεση.
Σαφώς, και νομίζω ότι αυτό που σχολιάζαμε προηγουμένως, το οποίο το ανέφερες, αν θέλεις να το επαναφέρεις σε σχέση με τις πρακτικές διάφορων εταιριών οι οποίες προωθούν συγκεκριμένα μοντέλα τεκνοποίησης, ανάφερε το για να το σχολιάσουμε.
Σωστά,
θέλεις.
Υπάρχει το παράδειγμα μεγάλων εταιριών όπως είναι η Apple και το Facebook, όπου προωθούν την τεχνική της κρυογένεσης στις γυναίκες εργαζόμενές τους. Μια τεχνική με την οποία οι γυναίκες μπορούν να καταψύξουν τα οάρια τους, έτσι ώστε τα παραγωγικά τους χρόνια 30 με 35 ή 40 να μπορούν να είναι απρόσκοπτα προσιλωμένες στον εργασιακό τους βίο και μετέπειτα, όποτε επιθυμήσουν αυτές, έτσι να μπορούν να οδηγηθούν στην απόκτηση ενός παιδιού. Βλέπουμε λοιπόν καθαρά πως υπάρχουν τέτοιες λογικές οι οποίες απομακρύνουν τη νέα γυναίκα όλο και περισσότερο από τη δημιουργία οικογένειας προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των εργοδοτών τους.
Εντάξει, νομίζω τώρα ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα που αναδεικνύει περίτρανα ότι κάτι τέτοιο η σύγχρονη επιστήμη γίνεται όχημα για αντιδραστικές θεωρίες και θέσεις. Και όταν καταλήγει να είναι αυτό πράγμα επί της ουσίας εμπορευματοποιημένο και προβάλλεται το ψεύτικο δίλημα καριέρα ή οικογένεια, καταλήγουμε σε τέτοιες πραγματικά αντιδραστικές πρακτικές. Εγώ τώρα να κάνω μια άλλη ερώτηση, κάνοντας τον συνήγορο του διαβόλου. Τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο παρατηρούμε ότι γυναίκες μπορούν να φτάσουν πραγματικά πολύ ψηλά σε διευθυντικές θέσεις, να είναι επιχειρηματίες, μέχρι και πρωθυπουργοί και αρχηγοί κρατών. Μπορεί να δημιουργηθεί μια συμμαχία μεταξύ γυναικών κτλ. Αποκλειστικά και μόνο βάσει του φύλου, ή πρέπει να είναι κάτι ευρύτερο και να αποκτά άλλα χαρακτηριστικά?
Μια συμμαχία με βάση το φύλο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Το γυναικείο ζήτημα και πρόβλημα έχει ταξικό χαρακτήρα. Οι γυναίκες της εργατικής τάξης αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε προαναφέρει μέχρι τώρα, σε αντίθεση με τις γυναίκες της αστικής τάξης, οι οποίες μπορούν πολύ πιο εύκολα να λύσουν κάποια από τα ζητήματα.
Τα έχουν διλημμένα, θα έλεγα.
Σωστό και αυτό. Με αποτέλεσμα να μπορούν πιο εύκολα να αναρριχθούν σε διευθυντικές θέσεις, ακόμα και να γίνουν και αρχηγοί κρατών. Άρα, σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι όλες οι γυναίκες ταυτίζονται και έχουν τα ίδια προβλήματα. Σίγουρα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι γυναίκες εργατικής τάξης πρέπει να παλέψουν για τα δικά τους προβλήματα με σκοπό αν μπορούμε να το πούμε, την ανατροπή αυτού που τα γεννάει, που δεν είναι άλλο από αυτό το σύστημα το οποίο ζούμε, δηλαδή ο καπιταλισμός, και να πάμε σε μια άλλη κοινωνία όπου θα υπάρχει απελευθέρωση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, που η εξουσία θα είναι καθαρά εργατική. Δηλαδή, εμείς λέμε.
Φτάνουμε στον πυρήνα, νομίζω, του ζητήματος.
Σωστά.
Και αν θέλεις και της ανισοτιμίας της γυναίκας και της εκμετάλλευσης που υφίσταται σε αυτό το σύστημα, ακριβώς γιατί είναι απόρρια αυτής της κατάστασης. Σήμερα, για να συνοψίσουμε αν θέλεις την κουβέντα μας και το ζήτημα, μία γυναίκα η οποία επιτελεί ταυτόχρονα ένα τριπλό ρόλο, μπορεί να είναι μητέρα, να είναι εργαζόμενη, να είναι σύζυγος και να έχει ακόμα και πληθώρα ρόλων. Αντιμετωπίζοντας όλα αυτά τα προβλήματα, εφόσον ανήκει σε μια λαϊκή εργατική οικογένεια, μπορεί να δράσει, να της μένει καθόλου χρόνος, διάθεση και διάβγεια για να αναπτύξει μια δράση έξω από αυτά τα στενά περιθώρια? Γιατί π.χ. εμένα οι συναδέλφισές μου λένε, όταν γυρνάνε εξαντλημένες από τη δουλειά, ότι πρέπει να πάω τα παιδιά φροντιστήριο, πρέπει να τα ταΐσω, να διαβάσω, να κάνω, να ράνω. Πώς απαντάμε σε όλο αυτό?
Σίγουρα, με τα σημερινά βάρη που έχει να αντιμετωπίσει μια νέα γυναίκα, δεν είναι εύκολο να της μείνει ελεύθερος χρόνος προκειμένου να μπορέσει να τον διαθέσει είτε για τον εαυτό της είτε για κάποιον άλλο, σε κάποιον άλλο παράγοντα. Ωστόσο, εμείς οι νέες γυναίκες δεν πρέπει να το αφήνουμε αυτό να μας επηρεάζει. Πρέπει να προσπαθούμε να βρίσκουμε χρόνο έτσι ώστε να παλεύουμε και να διεκδικούμε, να οργανωνόμαστε στα σωματεία μας, στα συνδικάτα μας, στις επιτροπές αγώνα, προκειμένου να μπορούμε να βάζουμε τις βάσεις για την μετέπειτα καλυτέρευση της ζωής μας. Δεν είναι εύκολο, αλλά στο κάτω-κάτω τίποτα δεν είναι εύκολο και σε αυτή τη ζωή. Όλα θέλουν αγώνα και θυσίες, και νομίζω ότι έχοντας την μέχρι τώρα πείρα, μπορούν οι νέες γυναίκες να το καταφέρουν αυτό.
Ακριβώς.
Να βρουν χρόνο.
Σαφώς θα συμφωνήσω ότι είναι μονόδρομος και ότι η έλλειψη του χρόνου την οποία επικαλούνται ως επιχείρημα και επικαλούμαστε, γιατί είναι ευρύτερο, δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, είναι η σύγχρονη πραγματικότητα, έχει να κάνει ακριβώς με το ίδιο το σύστημα, το οποίο μας απομυζά και μας οδηγεί να μην έχουμε εν τέλει καθόλου χρόνο για τον αγώνα και τη ζωή μας. Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θα γιορτάσουμε την 8η Μαρτίου ως Παγκόσμια ημέρα γυναίκας και είναι μια ακόμα ημέρα αγώνα, νομίζω, για σύσσωμη την εργατική τάξη, όπως θα είναι κάθε μέρα αν θέλεις, και η Πρωτομαγιά επίσης σε λίγο καιρό. Σοφία, με τι τραγούδι θα κλείσουμε?
Θα κλείσουμε με το τραγούδι «Η γυναίκα» του Σοκράτη Μάλαμα.
Ωραία, νομίζω ταιριάζει απόλυτα στην περίσταση. Να αποχαιρετήσουμε όλους όσοι μας άκουγαν αυτή τη στιγμή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες, τη μεθεπόμενη Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Γεια και χαρά.
Από χώμα και νερό πρώτου φορέσεις ήμουν μαζί σου σε έναν άλλο ουρανό. Κι αν ξεχάσες το δρόμο είμαι εδώ να σου θυμίσω τα παλιά να μην των άστρων απ' του ήλιου το φιλί. Πνοή το ανέμο ανάσα μου τραγούδι σε γιορτή. Μαζί σου μέχρι εδώ όνειρο φαίνεται παλιό και ξεχασμένο. Έκρυψες φως μέσα σε σώμα μυστικό. Κράτησαν νήμες που με φέρανε κοντά σου. Φωτιά των άστρων απ' του ήλιου το φιλί. Πνοή το ανέμο ανάσα μου τραγούδι σε γιορτή. Μου τραγούδισε γιορτή.